Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Організатори святкування Дня волі ускладають на улади адказність за сутикнення демонстрантів з міліцією, що відбулися 25 сикавіка у Мінську. Об гэтым заявив старшиня партії БНФ Лявон Баршевський. Цитую, «Дії демонстрантів були абсолютно мирними. Міліція сама об'являла, що люди можуть пройти до площі перемоги, каб сісти у метро і доїхати до дозволеного місця збору. І сама ж не дала гэта зробити, перегородивши спецназом пішоходную зону. За гэтага і були сутикненні, меркує Лявон Баршевський. Нагадаю, що учора, 25 сакавіка, правоохоронні органи жорстко розогнали у Мінську акцію у гонор 90-годдя обвяшчення незалежності БНР. При затриманні бойці спецназа збивали демонстрантів дубинками і ногами. Хутка шпиталізувала трьох чоловік, ще десятки півтора отримали медичну допомогу. Медики зафіксували 6 черепно-мозгових травмов. Сьогодні над затриманими проходять суди. Повідомляє Любов Луньова.
Каля будинку суду Советского району Менску раніше собралося некілька десятків чоловік. Менавіта у міліції Советского району було найбільш затриманих – 49 чоловік. Неповнолітніх, склавши на їх протоколи, відпустили. Ще двох чоловік шпиталізувала хутка. Серед їх – активіст незарегістрованої організації «Молодий фронт» Ярослав Грищеня. Йому при затриманні вивихнули плячо. Тільки о 12-й годині у суд привезли 19 затриманих. Свояки довідалися, що остатніх 20 чоловік повезли у суд Заводського району. Спецназовці утворили живий коридор, каб ніхто з присутніх не мог наблизитися до затриманих, коли їх виводили з автобусу. Лідер партії БНФ Лявон Баршевський виказав свою думку на кон брутального розгону акції цієї ситуації.
Тяжко сказати, тим не менше, чому і кого вони бояться, що вони думають, що будуть штурмувати суди, ніхто це робити не буде. Безумовно, це елементи прояву страху. Коли дійничуть неадекватно, чоловіку стане страху дійнича неадекватно. Це ж відомо давно.
Юрій Хадика додав.
Неадекватные поводзины уладов выкликают у мяне особисто некое пошуцё с пошуванием этой уладе. Потому что она так боится своей молоди, что обгороживается десятками своих этих самых спецназовцев. Все это вельми дивно. У поравнании с теми хлопчиками, яких тут привели зараз, они выглядают бугаями. Шкода такой улады.
У заводских московских и советских судах первые присуды были штрафы до 30 базовых величинев. Это 1 050 000 рублей. Але потом почалися арешти. У советском суде на 10 суток арештовали Олеся Панфилова. Столько ж отримав Євген Афнагель. Кореспондента нашей Нивы Семена Печенка у суде Московского района арештовали на 15 суток. У заводском суде на 7 суток арештовали Сергея Крузькина и на 10 Максима Винярского. Остатніх, окромя фотокореспондента нашей Нивы Андрея Лянкевича, покарали штрафами от 5 до 30 базовых величинев. От 175 000 до 1 050 000 рублей. Андрей Лянкевич у суде доказывал, что робил фотоздымки для своей газеты. Судья обвестила перепынок до завтрашнего дня, а Андрея загадала на этот час отпустить.
Міністерство заміжних справ Літви запотребувало від Білорусі тлумачення у сувязі з інцидентом з літовськими журналістами у Мінську. Учора під час освітлення демонстрації з нагоди Дня волі були затримані кореспондент Литовского національного телебачення і радіо Рута Рибагаускєня і оператор Йонас Гришконіс. Литовських журналістів протримали у УС центрального району Мінська каля 2 годин і відпустили після висвітлення особов. У журналістів забрали відеокасету з записом. Ну а у партизанском суде Менску сегодня проходили процессы над Артуром Финкевичем, Дмитром Дашкевичем да іншими вядомими молодевыми активистами, які затримали на День воли. Активисты винователи милициянтов во уживании гвалту, а сведки милицианты это обвергали. Передає наш корреспондент Олег Рузділович.
15 суток административного арешту. Сегодня гэты присуд относно молодевых активистов у партизанском суде Менску был самым частым. Першим його отримав активіст Володимир Сергєєв. Суддя Вероніка Абрамович полічила хлопця винуватим в уділі у несанкціонованому шесті. Сам Володимир вини не признав.
Коли мені вміняється, що я удільнішав у несанкціонованому шесті, то я напомню, що по Конституції громадяни мають право на свободу сходу, тим більше, коли говорка йде про расистське святкування.
Дії міліції, яка забекувала вийти з площі Кубокулоса людям з квітками і біло-червоно-білими стягами, Володимир назвав незаконними. супраць актывіста сведчылі міліцыянты Дмітрий Рыбаков і Юрый Сергеев. Яны блыталіся ў паказаннях адносна таго, у якім месцы праспекту незалежнасці затрымалі актывіста і ў які бок ішла калёна дэманстрантаў. Гэтае неведанне міліцыянты патлумачылі тым, што яны не тутэйшыя, а з Магілёву служаць у асобнай роце хуткага рэагавання Магілёўскага або выканкаму. Абодва адмаўлялі, што збівалі затрыманых. Сергеева я папрасіў прайсці ў аўтобус на гутарку, і ён добраахвотна пайшоў, казаў магілёўскі міліцыянт Дмітрий Рыбаков. Падобны сцэнар працэсу паўтарыўся праз гадзіну з удзелам Артура Фінкевіча і сведкаў міліцыянтаў Сергея Карнеева і Мікалая Каташова, таксама з Магілёву. Тое, што Артур Фінкевіч быў моцна збіты, было добра відаць па ягоным твары. Левае вока пакрыла пухліна, вусны разбітыя да крыві. Але сведка Мікалай Каташоў настойваў, я ўвогуле чалавек мірны, нікога не збіваю, і Фінкевіча таксама, ён сам зрабіў пасадку ў аўтобус. У перапынку Артур Фінкевіч патлумачыў, што яго збівалі падчас затрымання. Яшчэ больш, казаў Фінкевіч, ад міліцыянтаў дасталося Дмітру Дашкевічу.
Ему значно горш, у него там все колеры веселочки, абсолютно все.
А коли его сбивали, там автобусе тебе?
Не, в той момент, когда мы прорвали кордон.
Судья Марьяна Ваучкова осудила Артура Фінкевіча так само на 15 суток арышту. Паводле непаўналетняй актывісткі Алены Макарэвіч, некаторых затрыманых збівалі ў міліцэйскім аўтобусе. Што дае самой, дык ёй дасталося ў савецкім раздзеле міліцыі.
Мене зламалі рукі, паклалі на падлогу, каленам селі на галаву, пачалі давіць, душыць, там не ведаць збіваць мяне, кінулі мяне, ну так вот, і пашлі. Я там лежала, плачу, ім хоць бы што.
Да вечара ў партызанскім судзе маюць судзіць актывістаў Дмітра Дашкевіча і Касю Галіцкую. Пра вынікі гэтых працэсаў стане вядома пазней. Кацярыну Салавёву суд асудзіў на 5 суток арышту. Актывіста Андрэя Беліка суд арыштаваў на 3 суток.
Рэпартаж Алега Груздзіловіча. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі асудзіла брутальныя дзеянні афіцыйнага Менску ў дачыненні да мірных удзельнікаў масавых акцыяў у Менску і іншых гарадах Беларусі 25 сакавіка. У заяве адзначаецца, што агрэсіўныя паводзіны ўлады ў святы для кожнага беларуса дзень утварэння БНР і шчыра сведчаць пра антыбеларускі характар цяперашняга рэжыму. А зараз водгукі нашых слухачоў.
Доброе утро, Свобода. Мне очень жаль избитых людей. Среди них наверняка есть мои знакомые или дети моих друзей. Но власть ошибается, думая, что террором можно всех белорусов приучить к чарке и шкварке как высшей ценности в жизни. Спасибо.
Ведомство Наумова здольно ловить шпиону, гвалтовать свой народ. А вось выконывать свои прямые обовязки не здольно. Так вось гэтые гвалтовники повинны знать, что отказ за такие злочинства рано чи поздно споткая. Івацевичи.
Улада дубинками повиншавала свой народ с 90-годзем с дня ввящения нашей державности. Такого костолому давно не было, Миколай.
Падсумоўваючы вынікі адзначэння 90-х угодкаў БНР у Менску, заяўнікі акцыі перш за ўсё адзначаюць брутальнасць паводзін міліцыі пры разгоне мірнай маніфестацыі і выказваюць думку пра неабходнасць новых формаў апазіцыйных акцыяў. З арганізатарамі ўчорашняга дня волі гутарыў Валер Каліноўскі.
Паводле Александра Міленкевіча, учорашні разгон мірных дэманстрантаў, збіццё, арышты, прыкмета слабасці ўлады, яе крывадушнасці і цынізму.
Влада рабіла такія захады, што хоча вот змяняцца, лібералізавацца, і многія паверылі ў гэта, нават у краіне нашай, я ўж не кажу пра замежжа. Безумоўна, гэта неправда. Не збіраюцца яны, ім патрэбныя грошы, вот яны і робяць выгляд. А учора не вытрымалі нервы, і я думаю, такога жорсткага збіцця за апошні 10 гадоў не было.
Лідар партыі Беларуска народнага фронту Лявон Барчэўскі перакананы, што учора беларуская влада зрабіла чарговы крок у бок ад Еўропы, брутальна разагнаўшы мірную акцыю.
Для чаго ёй это было трэба? Мне сказаць цяжка, ці гэта Расіі трэба было паказаць, ці каму яшчэ?
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька бачыць ва ўчорашніх падзеях пазітыўны момант, бо дзеянні ўраду Лукашэнкі зноў прыцягнулі міжнародную ўвагу да сітуацыі ў Беларусі.
Дзякуючы яго дапамозе мы зможам беларускую праблему і пытанне з раздзела «Рознае» перавесці ў асноўны парадак дня. Гэта той пазітыў, які дасягнуты вялікай цаной, разбітымі да крыві наловамі і ныркамі і турэмнымі арыштамі.
Гэтак заявіў Анатоль Лябецька.
Першая міжнародная рэакцыя. Камісар Еўразвязу па пытаннях знешняй палітыкі Беніта Ферэра-Вальднер зрабіла заяву ў сувязі з масавымі арыштамі ўдзельнікаў мірнай акцыі, прысвечанай Дню волі ў Менску. З тэкстам заявы вас пазнаёміць Юрась Бушлякоў.
Паводле еўракамісаркі недапушчальна, калі цывільных дэманстрантаў, у тым ліку журналістаў, арыштоўваюць і жорстка з імі абыходзяцца. Такія дзеянні супярэчаць фундаментальным каштоўнасцям свабоды слова і свабоды сходаў, і мы ўсе павінны патрабаваць неадкладнага і безумоўнага вызвалення тых, хто быў арыштаваны цягам мірнай дэманстрацыі, зазначыла Феррера Вальднер. Мне тым больш прыкра ад гэтых падзеяў, што зусім нядаўна мы былі сведкамі некаторых пазітыўных зрухаў з боку беларускіх уладаў, падкрэсліла еўракамісарка. Паводле Феррэры Вальднер, да такіх зрухаў належыць вызваленне 5 з 6 прызнаных міжнароднай супольнасцю палітвязняў, прыпыненне судовай справы супраць беларускага Хельсінскага камітэту, а таксама падпісанне пагадненняў, якія пракладаюць шлях да адкрыцця прадстаўніцтва еўракамісіі ў Менску. Як адзначыла Беніта Феррера Вальднер, канчатковае вызваленне ўсіх палітвязняў, уключна з Аляксандрам Казуліным, спыненне пераследу грамадзянскай супольнасці – гэта тыя канкрэтныя крокі, якія маглі б адкрыць шлях для нармалізацыі дачыненняў Беларусі з еўрапейскім звязам. Еўразвяз прапанаваў поўнае партнерства з Беларусю пры ўмове, што афіцыйны Менск здзейсніць пераканаўчыя захады ў кірунку да дэмакратызацыі, шанавання правоў чалавека і вяршэнства законаў. Тая прапанова застаецца ў сіле. Тым часам Еўракамісія будзе і надалей шукаць любую нагоду, каб паспрыяць грамадзянскай супольнасці ў Беларусі і падтрымаць беларускі народ, гаворыцца ў заяве Беніты Феррэры Вальднер.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шаноўныя слухачы, завяршыўся літаратурны конкурс «Свабоды. Адзін дзень у БНР». Рэдакцыя дзякуе ўсім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу.
Матэрыялы конкурса будуць выстаўленыя ў інтэрнэце на працягу месяца. І ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў.
Выбірайце свой дзень у БНР.
Адрас свабода.орг. І сёння мы прапануем паслухаць апошні твор, які прыйшоў на конкурс. Эсэ «Крылаты вершнік» у нашым эфіры хвілінаў праз 10-15. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Падчас брутальнага разгону ўдзельнікаў святочнай маніфестацыі ў Менску 25 сакавіка медыкі зафіксавалі 6 чэрапна-мазгавых траўмаў. Хуткая шпіталізавала 3 чалавек. Моцна збітым прывезлі ў суд Артура Фінкевіча. Партыя БНФ заяўляе, што будзе дамагацца жорсткай рэакцыі міжнародных структур на разгон дэманстрацыі ў Менску. Сёння затрыманых падчас дня волі судзілі дзясяткамі. Моладзевых актывістаў, як правіла, каралі арыштамі. Сведкамі ў судах выступалі міліцыянты. Некаторыя затрыманыя паведамляюць, што іх збівалі ў аўтазаках і аддзяленнях міліцыі. Мемарыяльная дошка ў гонар дзеяча БНР Клаўдія Душ-Душэўскага правісела ў глыбокім толькі 2 дні. КДБ Беларусі пацвярджае, што ў справе так званых амерыканскіх шпіёнаў праводзіцца праверка. Затрыманых пакуль няма. Сёння раніцай у Баранавіцкі суд міліцыянты даставілі 14 чалавек. Усе яны напярэдадні былі затрыманыя на вулічным шэсці, прысвечаным юбілею БНР. Паведамляе Вячаслаў Кулік.
Адразу назаву прозвішчы пакараных. Гэта Евгенія Лойка, сябра руху за свабоду, Вячаслаў Болбат, сябра БСДП «Грамада», Алесь Краўчэня, сябра руху за свабоду, Сергей Гоўша, праваабаронца, Уладзімір Гоўша, сябра партыі БНФ, Алесь Грыцавец, сябра партыі БНФ, святар грэка-каталіцкай царквы Евген Маліноўскі, Карней Петровіч, сябра партыі БСДГ, Віктор Мезяк, сябра партыі БНФ, Александр Слабадзян, сябра партыі БСДП «Грамада», Віктор Сырыца, сябра руху за свабоду. Яшчэ раніцай усіх пераправілі з міліцэйскага ізалятара, дзе яны правялі ноч, у бетанаваны склеп Баранавіцкага суду. Як інформує громадський активіст Владимир Гундар, судовий конвеєр почав працювати тільки після 12-ї години.
Розглядають у двох кабінетах два судді на розрив, два міліціонери, які затримали свідками. Зараз якби справи розгляджені на полову і об'явлений перепинок до 14:30.
Барановицький суд винуватить удзельнікаў дня волі у несанкцыянаваным шэсці. За гэта адміністрацыйны кодэкс прадугледжвае штрафы і арышт на суткі. Гаворыць Сергій Гоўша, якога барановіцкі суддзя Петраў аштрафаваў на 15 базавых велічыняў. Гэта 525 000 рублёў.
Ім вельмі вялікая нагода штрафаваць, пасадзіць, прынізіць беларусаў. Не гледзячы на тое, што гэта свята, што мы кветкі складаем. Сягі, гэта як у Іспаніі на Карызе быкі на чырвоныя, ну тут у нас улады на бел-чырвона-белыя.
Нагадаю, што 25 сакавіка, прыкладна а 18 гадзіне, некалькі дзесяткаў чалавек сабраліся ў цэнтр Баранавічаў і рушылі пад бел-чырвона-белымі сцягамі да крыжа пакутнікам сталінскіх рэпрэсій. У дарозе на людзей накінуліся міліцыянты. Ёсць пацярпелы Алексей Шчарбакоў. У лякарню ён патрапіў ужо з міліцэйскага ізалятару. Бо што кажа маці пацярпелага?
Я жыву толькі ім. Час ослепла, без него мне ні шагу не шагануць. Я жыву ім. Он поехал просто, говорит, мама, на концерт, а потом звонит, что в милицию попали. А из милиции он попал в больницу.
Я потэлефанаваў у Баранавіцкі шпіталь, дзе паведамілі, што пацярпелы Алексей Шчарбакоў застанецца ў ложку да пятніцы.
Вы на хвалях Радыё Свабода. А зараз наша пытанне па слядах падзеяў у сталіцы. Галіна Абакунчык і яе суразмоўцы.
Учора тут, на гэтым месцы, міліцыі, супрацоўнікі спецслужбаў моцна збілі людзей. Каля 100 чалавек арыштавалі тых, якія прыйшлі святкаваць 90 год Беларускай Народнай Рэспублікі. Што пра гэта думаеце?
Ну, я видел па новостям то, што тут збівалі. Но я думаю, то, што это неправильно. Потому что люди правильно митингуют. То, что Лукашенко как бы хоть он и умный немножко человек, но он все-таки как у нас диктатура такая идет. Так что это неправильно, то, что они сделали.
Это не может быть нормально. Если страшно в этой стране действительно выйти на улицу и просто выразить свой протест мирным образом.
Ми, білоруси, вже до многого привикли. Могло б бути ще гірше. Добре, що так відбулося.
Я вела дитину із саду. Ми не могли пройти. От я живу от в цьому домі. Все це під моїми вікнами. Тут міліція стоїть. Забори ці поставили, турнікети. Куди ви, жінки, йдете? Я з сумками з магазину, з ребенком. Домой я йду. Вон школа, люди йдуть. Просто как-то, ну, глупо, не, ну, не знаю, для чего, непонятно. Если бы просто ничего не запрещали, люди бы собрались, постояли, сочувствующие там, и разошлись бы. А вот эта вот демонстрация силы мускулами играть, мне кажется, это зря.
Я отрицательно к этому отношусь.
Шура, тут на этом месте были вельми моцно сбитые люди, которые пришли святковать 90 год Белорусской Народной Республики. Коля 100 человек затриманы. Что вы про это думаете?
Неправильно это. Люди выражают свое мнение, а их за это сбивают. Каждый имеет человек право на свободу слова.
Вы знаете, у меня такое двоякое мнение. Ну, с одной стороны, конечно, то, что власти так себя вели, для меня это момент отрицательный. Но, к сожалению, я ездила представителям БНФ. Вели они себя отвратительно. В частности, на границе. Просто устроили скандал. Поэтому что-то или да точно, или нет по поводу всего этого сказать не могу.
Я слышал, потому что телевидение не смотрю принципиально, особенно наше белорусское. А насчет избиения людей, конечно, крайне отрицательно. Каждый человек имеет право высказывать свою точку зрения, в том числе и путем каких-то там манифестаций, демонстраций, ну и свободного высказывания, как это положено в любом демократическом государстве.
Вообще, конечно, это ужасно. Если такое происходит, это просто ужасно. Сочувствую и нам, и вам.
Такія меркаванні мы пачулі на вуліцах Менску. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні – адзін з лідараў «Маладога фронту» Зміцер Федарук. Нядаўна яму споўнілася 20 гадоў, некалькі разоў ужо сядзеў у турмах і ізалятарах, у тым ліку і ў камары-адзіночцы так званай амерыканкі. У складзе дэлегацыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў наведваў США. Зміцера распытваў Александр Уліцёнак.
Дмитрий, напрыканцы мінулого года вы былі ў складзе дэлегацыі ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі, якая наведала Злучаныя Штаты Амерыкі і сустракалася ў прыватнасці са спадаром Бушам. Цікава, з 7 чалавек трое маладых людзей. Гэта што, сплаў маладосці і сталасці, або гэта прызнанне таго, што моладзевае крыло ў беларускай дэмакратычнай палітыцы сёння пачынае браць верх?
конечно, не то, что молодые уже берут верх, а то, что они приходят, это докладно, то, что они занимают мощные позиции, мощнейшие за старейших товарищей, это докладно. И навод Миленкевич отзначил то, что коли бы этой делегации не было ни Рыбраницкой, ни Павла Северинца, да, в принципе, и меня, то поездка, ну, не имела бы такого поспеху, и, может, навод не было бы той встречи с подарком президентом, которая отбылась. Коли с Лебедьком еще можно размовлять, але, например, с Левковичем, с Калякиным знайсти агульной мовы зусім ніяк. Коли там зараз диктуют мовы коммунисты, пророссийские силы, и таким чином отбудовать Беларусь немогчимо. Поглядите на, вот, на то, как рыхтовался Аркомитет до Дня Воли. На великий жаль, нас такое зусім не задовольняет.
А что именно вас не задоволило?
Патрия до подрыхтовки. Мы же все-таки хотим смагаться сегодня, тут и каждый день. Проблемы с американской амбассадоркой, с незарегистрованными организациями, с сиском, с политическими справами повеличивается только. И чем больше мы будем чекать, и так вот сказать, что мы будем чекать выборов, тем больше, в принципе, будет гора нам.
Выход молодого фронта с коалиции демократичной – это еще один черговый раскол у демократичном лягере.
Того и лагеря, то, в принципе, мощного не было. Коли одни силы працавали, а другие бездейничали весь час. Не назову это расколом. Мы вышли из этой коалиции, каб сапраўды паспрабаваць стварыць здоровые, мощные правоцентрыстские силы в Беларуси.
Громадский редактор «Свободы» на гэтым тыдні, один из лидеров «Молодого фронту» Змітер Федарук.
Ночная «Свобода».
Кожный будний день от 22 години.
І сёння гостей «Начной свободы» будзе школьніца, двойчы збітая учора міліцыі Алена Макарэвіч. Алена Макарэвіч таксама ўваходзіць у арганізацыю «Малады фронт». Ёй 17 гадоў, у «Маладым фронте» 2 гады. Сярод іншага яна пракаментуе апытанне, зробленае ў горадні, ці хочаце вы перамен у краіне і якіх. Мы падсумуем вынікі сённяшніх шматлікіх судоў над удзельнікамі адзначэння Дня волі. Сёння на пытанні слухачоў «Свабоды» і чытачоў нашага сайту адкажа прадстаўнік Дзярждэпартаменту США Дэвід Крэмер. Прагучыць таксама рэпартаж «Чырвонага касцёлу», дзе сёння імша па Ірыне Казулінай. «Начная свабода» у нашым эфіры ад 22 гадзіны. 23 сакавіка у Крычаве на 69-м годзе жыцця памёр актывіст руху БНФ адраджэння Васіль Чубанаў. Пахавалі яго учора на забялёшынскіх могілках, што каля Крычава. Вянок памяці Васіля Чубанава.
Хавалі Васіля Чубанава, калі Беларусь адзначала 90-е ўгодкі абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, чые ідэалы для яго былі святымі. Памёр ён у старой бацькоўскай хаце, так і не збудаваўшы хаты новай. Асірацелай засталася Васілёва, 90-гадовая маці. Праводзіць яго ў апошні шлях прыйшло няшмат людзей. Маці, брат, сястра, дзясятак суседзяў ды ягоныя калегі па грамадскай дзейнасці. Вясной 1996 году на одной из акций протесту оппозиции Василь Чубанов познайомился с Владимиром Кудрауцевым. У памяти Кудрауцева ягоны сябра застанется человеком мужным, самоахвярным и отважным.
Этот человек шмат ходил по земле и по морю. И он был штурманом и опытным мароходом. Подходил навод до берегов Америки. И он мог бы быть корыстным у гандлевом флоте Беларуси. И он мроил об кругосветном авантуре. Рванне на самаробным судне.
Васіль Чубанаў любіў дэбаты. Ён часта наведаў заняткі народнага універсітэту, якія праходзілі пры канцы 90-х у Крычаве. Смела ўступаў у палеміку з вядомымі беларускімі эканамістамі ў пытаннях перспектываў развіцця беларускай гаспадаркі. Шмат ягоных матэрыялаў друкавалася на старонках недзяржаўнай газеты «Вольны горад». У чэрвені 2007 году цяжка хворай Васіль Чубанаў расказаў пра сваё жыццё чытачам «Вольнага гораду». Вось невялікі фрагмент таго аповеду. Беларусь бяднее, з намі ніхто не збіраецца сябраваць ды супрацоўнічаць. Захад паволі выцісне нас з усіх рынкаў. Расія ў любы момант можа перакрыць пастаўкі энергарэсурсаў. Курсы валют будуць расці, а беларускі рубель будзе падаць. Мы будзем супрацоўнічаць з адсталымі краінамі Афрыкі і краінамі ізгоямі. Урэшце апынемся ў сітуацыі, калі не будзем ведаць, што рабіць. Гэтак будзе, калі людзі не пачнуць думаць пра сваю будучыню і дзейнічаць. Пра Васіля Чубанава згадывае рэдактар «Вольнага гораду» Сергей Няроўны.
Нягледзячы на дрэнны стан здароўя, здоровья Василь все-таки будовал хату, сруб поставленный. Но это говорит о том, что Василь хотел жить. То и он частяком заявлял, что в Беларуси при теперешнем режиме доброго життя для него не будет. И его такая была мара изъехать в Америку. Америка это была страна, в которой он мроил, в которую хотел попасть.
У 2006 годзе Васіль Чубанаў знаходзіўся сярод каліноўцаў у намётавым гарадку на Кастрычніцкай плошчы. Яго затрымалі, нейкі час ён знаходзіўся ў навінках, згадвае кіраўнік рэгіянальнай арганізацыі партыі БНФ Рыгор Кастусёў.
Яшчэ 2 гады таму назад гэты чалавек пабыў на плошчы Каліноўскага, і інфармацыя тым, што яго там затрымалі і 2 тыдні пратрымалі ў псіхушцы, не зусім да канца асвечаная. Гэта быў баец, гэта быў той чалавек, які змагаўся за незалежність Беларусі, за її будучыню, який ахвяраваў своє здоров'ям, ахвяраваў і життям. Ми будемо його пам'ятати і будемо завжди орієнтуватися на його, на його мужності, на його прикладах змагання за Беларусь, за волю, за незалежність, за європейськість.
Васіль Чубанаў нарадзіўся 3 траўня 1939 году на Крычаўшчыне, скончыў Калінінградскую мараходную вучэльню. Абышоў на караблях дальняга плавання 2 акіяны – Ціхі ды Атлантычны. На пенсію пайшоў з пасады капітана гандлёвага карабля. У Крычаў вярнуўся, калі Беларусь стала незалежнай. У 1994 годзе па абранні Александра Лукашэнкі прэзідэнтам Беларусі стаў сябрам руху БНФ «Адраджэння».
Вянок памяці Васіля Чубанава. Я нагадаю, што ён пахаваны 25 сакавіка на Забялышынскіх могілках каля Крычава. Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. І адразу пасля выпуску навінаў слухайце эсэ «Крылаты вершнік». Апошні твор дасланы на конкурс свабоды «Адзін дзень у БНР-2008».